Aza mba mafisina ny fonareo anio fa enoy ny feon'ny tompo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindamadio. Ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro izany, ny sasany tamin'ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina namaly an'i Jesosy nanao hoe: "Tompo, mba te hahita famantarana avy aminao izahay." Fa namaly i Jesosy ka nanao hoe: "Mangatam-pamantarana ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity, fa tsy omena famantarana hafa afa-tsy ny an'ny Jonasa mpaminany izy. Fa tahaka ny toeran'ny Jonasa atelonandro sy atelonalina tany ankibon'ny hazan-drano lehibe, no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany ihany koa. Ny olona tany Niniva hitsangana hanohitra ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka izy ireo noho ny nitorian'i Jonasa teny. Nefa indro misy mihoatra lehibe noho i Jonasa eto. Ilay mpanjaka vavy avy any atsimo hitsangana hanohitra ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa niala avy tamin'ny faravazany tany izy ka nankaty hiain'ny fahendren'i Salomona. Nefa indro misy lehibe noho i Salomona eto. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tompo, mba te hahita famantarana avy aminao izahay. Fanontaniana mety apetraka itsika amin'Andriamanitra matetika ihany koa ity napetraky ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina tamin'i Kristy ity: mitaky zavatra hitan'ny maso sy azo tsapahitanana eo no eo, mitaky valina zao dia zao. Fanontaniana fanaon'ny mpanohatra izany, fanontaniana to mila vaniny, fanontaniana mamandrika. Ny tsy mino matetika no mila pirofo eo no eo, mitady famantarana izao dia izao. Fa ny mino kosa manana fanantenana mandrakariva, matoky ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary manana faharetana. Izay indrindra no nahatonga an'i Kristy namaly hoe tsy omena famantarana hafa afa-tsy ny an'i Jonasa izy. Izany hoe ny nitoeran'i Jonasa telo andro tany anatin'ny kibon'ny hazan-drano tany anaty ranomasina, ka avy eo dia navotan'Andriamanitra ka lasa nitory fibebahana tamponina tany Niniva, izay no omena azy. Ary famantarana izay tandindo ny fahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany ary ny fibebahan'ireo tsy mpino nitondrany famonjena, io famantarana nahazo an'i Jonasa io. Izay ilay misteriny paka. Niniva eto dia famantaran'ireo tanàna tsy mpino, sady feno fialonana no feno kolokolo isan-karazana. Renivohitry Asiria izy. Entin'i Kristy mba hampibebahanareo farisianina sy mpanoran-dalàna izay niaino azy, izany famantarana, izany fanomezana nanomezany azy izany. Ka tsy ireo nangataka famantarana tamin'i Jesosy ihany akory indrindra ankehitriny no entin'i Kristy mba hampibebahana sy handinika an'izay voalazana izay, fa isika miaino ankehitriny ihany koa, isika kristianina ihany koa. Efa nitondrany Kristy famonjena isika, namoizany ny ainy ary nitsanganany ho velona. Ka famantarana inona moa no andrasantsika afa-tsy famantarana fotomponoana iainantsika izay? Koa eto ary dia manentana anao ny tenin'Andriamanitra, mba tsikaroka izay famantarana hafa izay afa-tsy Kristy isika, ka hanamafy ny finoantsika mandra-pahatapitra izao fiainana tiavintsika izao.